На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата.
Темите днес.
Бетовен нямаше да умре глух, ако живееше днес.
Жени забременяват чрез най-модерния метод в света.
Радиацията – още един довод срещу тютюнопушенето.
И повече за науката на щастието, така наречената психоневроимунология.
В края на 2010 година от столичната първа градска болница се похвалиха, че вече могат да прилагат уникална безкръвна операция с лазер, която спасява слуха. На семинар за представяне на новите постижения в общинското здравеопазване професор Веселин Павлов, един от нашите най-изтъкнати специалисти по уши, нос, гърло, показа как с помощта на лазерна апаратура могат да бъдат отстранени склеротичните промени в слуховия апарат и пациентът да започне отново да чува.
В известната първа градска болница в София поддържат денонощно спешен екип по уши, нос, гърло, който е в състояние да прилага новата апаратура при повече пациенти, които имат нужда от това. Болницата в центъра на столицата е единствената у нас, която разполага с уникални и модерни апарати за лечение на уши, нос и гърло, някои от които са единствени дори за Югоизточна Европа.
Тази апаратура може да се използва както за операции в ухото, така и за интервенции на ларингса, фарингса и носа.
Това заяви професор доктор Веселин Павлов, завеждащ клиниката по уши, нос, гърло в първа градска болница. Екипът, който е ръководен от него, демонстрира пред специалисти как хирургът, работейки с лазер, прониква в ушния канал, прави малък разрез на мембраната на тъпанчето, обръща я, за да достигне до склеротичните плаки, обхванали слуховия апарат, чупчето на ковалнята и стремето. Плаките блокират тяхната работа и затова звукът не достига до вътрешното ухо. Благодарение на фината апаратура и умението на опериращия се запазва този тънък нерв, който обикновено не може да бъде спасен при подобни интервенции на ушния канал. Това е много важно, защото срязването на този нерв променя вкуса в устата на пациента.
Дори слухът на неподражаемия композитор Бетовен би могъл да бъде спасен, ако заболяването му е било диагностицирано в по-ранните години, когато е писал третата си симфония. Знаем, че той написва деветата и не успява да я чуе, защото процесът на увреждане навлиза във вътрешното ухо и Бетовен умира напълно глух.
Очевидно това е новина. Бетовен нямаше да умре глух, ако живееше днес. Специалистите обаче непрекъснато напомнят, че тяхната помощ трябва да бъде потърсена от пациентите още при първи проблеми с уха, защото ако бъде засегнато вътрешното ухо, трудно се помага.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Гласът на надеждата.
А нашият телефон е 032 633 533. Скъпи приятели, по-добре здрав продължава с още една новина, която засяга предимно жените, желаещи да забременеят. Има нов, най-модерен метод, който действа и у нас.
Бъдещето в асистираната репродукция е зачеване по инвитро метод, но с минимални дози хормонално стимулиращи лекарства, дори в най-добрия случай без всякакви медикаменти.
Яйцеклетката се добива от естествения цикъл на жената или ако тя не може да я отдели чрез лека медикаментозна стимулация на яйчника.
В този случай той отделя едва 2-3 яйцеклетки, а не както е при пълния курс на сегашната терапия, при който лекарствата във високи дози тормозят и яйчниците, и цялата ендокринна система на пациентката.
Това коментира професор Иван Козовски и напомня, че всъщност новият, значително по-щадящ организма метод вече се прилага в света и набира наистина по-голяма популярност.
Всъщност ние се връщаме там, откъдето е тръгнало всичко. Робърт Едуардс и Патрик Стептол през 1978 година стават бащи, разбира се думата в кавички, на бебетата фепроветка. Разликата е, че сега технологиите са на много по-високо ниво, а фармацевтичните компании е време да отстъпят.
на новия по-щадящ и определено много по-ефтин метод в инвитро лабораторията на професор Козовски са се подложили 10 жени, 5 от които без или с съвсем малки дози лекарства са успели да заченат.
При този метод се извличат една-две яйцеклетки, които се оплождат инвитро. Първоначално се трансферира само един ембрион, а другият се замразява. Естествено така процентът за успех е по-нисък, но с напредването на медицината това ще се коригира.
Поради минималните дози лекарство, осложненията са много по-малко, цената е доста по-ниска, а жената може да направи до 4-5 опита за забременяване в годината. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории awr-bg@abv.bg.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. Skelter, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling shoe. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is when you're in the world. Well, a few officers, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting thing that I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing what I really mean, oh, those are the sweetest guys I've ever seen. How wonderful life is.
while you're in the room.
Скъпи приятели, по-добре здрав продължава с едно интервю, което ще се опитаме да възпроизведем с Божидар. То е на Виктор Бадулин, заместник директор на Националния център по радиобиология и радиационна защита. Той завежда и секция радиационен контрол. Инженер-физик е, както и научен сътрудник. Отговаря на някои много интересни въпроси, като дозата радиация дали се увеличава с увеличаване на височината, има ли по-голямо облъчване от нормалното с радиация при полет, както и как се облъчват пушачите чрез своя порок. И така, когато човек лети със самолет, поглъща ли по-голяма доза радиация от нормалното?
В зависимост от височината, на която се намирате, радиацията може да се увеличи до 100 пъти в сравнение с нивото и на морското равнище. Ако на морското равнище тя е 300 микросиверта на час, на 2 км височина тя е 0,1 микросиверта, на 10 км е 5 микросиверта. Дозите на облъчване се измерват в две единици. Старата е рентген, новата е сиверт. 100 рентгена са равни на 1 сиверт. Максимално допустимото облъчване с радиация се нормира. За населението дозата е 2 милисиверта за година от естественото фоново облъчване плюс 1 милисиверт от всички други разрешени източници на радиация. Или общо 3 милисиверта.
А истина ли е, че при слънчеви изригвания радиационното облъчване при полет със самолет може да нарасне до цели 20 пъти?
Да, вярно е. Освен че степента на облъчване при полет с самолет зависи много от слънчевата активност, от голямо значение е районът на земното кълбо, в който се намира самолетът. На полюса облъчването е около 50% по-голямо, отколкото на екватора. А полетите от Европа до Америка минават през полюса, защото пътят е по-кратък. Ако летиш в Щатите или в Южна Африка, става въпрос за съвсем различни случаи.
Колко средно облъчването от един полет с самолет?
По информация на Американското министерство на енергетиката и тяхната служба по безопасност и здраве, при 5-часов полет с реактивен самолет, човек се облъчва с около 300 милисиверта радиация. За да бъде по-разбираема тази информация, може да се сравни с други житейски понятия. Например, облъчването от строителни материали е 400 милисиверта годишно, а една рентгенова снимка на гръдния кош е 800 милисиверта. Общо от космичното лъчение на повърхността на Земята, облъчването е 0,3 милисиверта годишно, а от почвата 3,5 милисиверта годишно. Вътрешното облъчване на тялото от радионуклеиди, които са постъпили с храната и водата, е 0,4 милисиверта на година. Облъчването на радон във въздуха е 2 милисиверта годишно. От един преглед с скенер, облъчването е 25 милисиверта.
Почти 6 пъти повече от допустимото за година, нали така?
Да. Пушенето по 20 цигари на ден облъчва белия дроб с 53 милисиверта годишно, колкото 5 полета с самолет дневно. За да сравним това облъчване върху белия дроб с облъчване върху цялото тяло, трябва да умножим този резултат по 0,12. Тоест, годишното облъчване на цялото тяло само от тютюнопушене по 20 цигари на ден е 6 милисиверта.
Никак не е малко и това може би обяснява защо пушачите са толкова застрашени от рак на белия дроб, а обикновено като мотив за отказване от цигарите не се говори много за това облъчване, така че много ви благодаря за тази информация. Това всъщност е два пъти над нормата за населението, нали, споменахме. Тя е 3 милисиверта радиация годишно. Нали така?
Да, точно така. И е един от най-силните аргументи за противниците на тютюнопушенето.
Скъпи приятели, бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr-bg-abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим и ваши материали в предаването. скъпи приятели, продължаваме интервюто с Виктор Бадулин, заместник директор на Националния център по радиобиология и радиационна защита, както и завежда секция радиационен контрол. Вие казахте, че за населението нормата на облъчване е 2 милисиверта за година от естествения фон и 1 милисиверт от всички други разрешени източници на радиация. Но какви са те? Например, ако си снимам зъба, влиза ли това в този 1 милисиверт?
О, не. Примерно, ако работиш в атомна електроцентрала, която изпуска газообразни течни изхвърления. Газообразните отиват в атмосферата, течните се вливат, ако говорим примерно за Козлодуй, в Дунава. Това не са отпадъци, но има разрешени количества, които се изхвърлят. Същото е с радиоактивните инертни газове, които се образуват при работата на атомните електроцентрали. Една част от тях попада в атмосферата. С вентилационните комини тя се разхвърля на 120 метра височина, в случай над Козлодуй, и се разпространява в околната среда. Това до София не достига, но в близките населени места има допълнително облъчване от функционирането на централата. Допълнителното разрешено облъчване от 1 милисиверт не влизат медицинските процедури.
Защо не влизат?
Ами преценено е, че ползата от тези медицински процедури е по-голяма, отколкото вредата от облъчването. Ако се налага да се направи някоя медицинска процедура, в резултат на която облъчването ще е примерно 2 милисиверта, и практиката е показала, че ползата за вас от тази процедура ще бъде по-голяма, ще ви облъчат с 2 милисиверта. Но по принцип допустимите дози за населението са 2 милисиверта на година от фоновото облъчване и допълнително до 1 милисиверт.
Но персонала, който работи с ионизиращи лъчения, има друга граница, нали така?
Да, за персонала, който работи с ионизиращи лъчения, обаче допустимата доза е до 20 милисиверта.
Доста повече.
Да.
Но ако има бременни жени, които работят в такива условия, предполагам, че там трябва да се спазват други правила. Каква е всъщност максималната радиационна доза за тях?
Ако някоя жена установи, че е бременна, тя веднага трябва да уведоми работодателя си. Той е длъжен да й осигури такова работно място, че плодът да не получава доза по-голяма от 1 милисиверт годишно. Жената може да е част от персонала, за който са разрешени по-високи дози облъчване, но плодът вече спада към раздел население.
Където дозите са съвсем малки, даже почти 6 пъти по-малки от тези за персонал, работещ с такива облъчвания. Но в коя сфера на дейност хората най-много се облъчват с радиация?
В България най-много се облъчват лекарите. Ако някой си мисли, че това са работещите в АЕЦ Козлодуй, бърк. Лиците се облъчват годишно с 3-4 милисиверта радиация. Персоналът в АЕЦ Козлодуй средно със същото количество. Но има инвазивна кардиохирургия, при която лекарите пускат сонда през аортата към сърцето на пациента. Положението на тази сонда се контролира с преносим рентген. Понякога специалистът работи с ръцете си в рентгеновото поле и се облъчва. Оказва се, че хирурзите, специалисти, се броят на пръсти. Те имат най-много операции на година и най-много се облъчват, с дози от порядъка на 18-20 милисиверта.
Благодарим на Виктор Бадулин за това интервю. Надявам се да ви бяхме полезни, а най-вече да мотивираме пушещите от вас с още една причина да се откажат от вредния си навик. Скъпи приятели, както е казал Виктор Шлихтер, само едно здраве, а толкова болести. Ето защо сме актуални.
Следете нашите предавания във Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Уважаеми слушатели, тялото ни, заедно с нашите мисли и чувства, са неразривни части от едно цяло.
Приятните емоции стимулират производството на хормоните на щастието в организма.
Те също така подпомагат производството на антитела, които са в основата на имунната защита, атакуват не само микробите, дошли отвън, но и дегенериралите клетки в организма, например раковите.
Мислите и чувствата ни притежават силата да влияят директно върху състоянието на нашите органи и мускули.
Когато те са положителни, ни карат да изпитваме дори по-слаба болка.
Затова не позволявайте да станете жертва на стрес.
Чувството, че търпим нещата, че сме вечната изкупителна жертва на обстоятелствата, постепенно подкопава самочувствието ни и ни води към депресивни състояния. По този начин неминуемо попадаме под ударите на стреса, а хроничният стрес е най-големият враг на здравето. Той става причина за засиленото производство на кортизол и на адреналин в организма.
Вярно е, че тези два хормона са ни необходими, за да можем да реагираме бързо в случай на опасност. Но те са много вредни, ако нивото им се задържи повишено за по-дълъг период от време, тъй като ослабват имунната ни защита и атакуват сърдечно-съдовата система.
Какво е разрешението?
Да променим това, което искаме и което можем. Да приемем онова, което е даденост и не можем да му повлияем. И сигурно се досещате, че се нуждаем от молитва, за да разграничим едното от другото.
Скъпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто дело ни се връща като порция здраве, а благодарността е антидепресант.
Разкажете ни история, в която доброто побеждава.
Опишете своя хепи енд.
Първите 5 истории ще бъдат наградени.
Освен това, ще ги чуете в ефир.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А може да ни пишете и на имейла awr-bg@abv.bg.
Скъпи приятели, медицината напредва и лекарите твърдят, че ако Бетовен живееше днес, щеше да чуе деветата симфония. Но всички ние живеем с проблеми, които за момента нямат решение. Не губете надежда. Бог има грижа за всичко. Поверете му своите болки и не забравяйте, че всяка сутрин нашият екип се моли за вас. Ако имате специална нужда, убедете се, за да ви включим в молитвите си. Благодаря за доверието.
А сега, скъпи приятели, може да се присъедините с молитва към песента «При нозете ти».
Славя Твоето име, мой Господи.
При нозете Ти колени чаднес, славя Твоето.
Това беше за днес, уважаеми слушатели. По-добре здрав завърши нашето хапче здраве, което се приема 30 минути в понеделник, щяше добро настроение по това време на същата честота. Но ако си искате дозата в друго време, елате на нашия интернет адрес www.awr.org. Дочуване и останете със здраве!